Jeni njerës që din të falin, të pajtojnë, të sillin paqen, e pohoj me forcë papa sot paraditën Bazilikën e Vatikanit në meshin me kapuçinët e mbar botës, ardhur me rastin e zhvendosjes e relikeve të dy shejtorve të urdit Franciskan Kapuçin, At Piut e At Leopoldit Mandić. Papa Francesku në nënvizoi, kur ndokush harron se ka nevoj për falje, dal nga dal harron edhe Zotin, e naturisht nuk di më as të falë.
Në një bazilik të zhytur në lutje të thellë në meditim frymëzues, papa përqendroi homelin tek falja. Duke marrë shtytjen nga liturgjia e sotme, foli për dy mënyra sjelljeje. Atë të përuljes para mallështisë së Zotit, që pasqyrohet në përvojtrinë e mbretit Salomon, e atë të meskinitetit doktorëve të ligjit që përkulen thjesht para normave e rregullave.
La tradizione vostra dei cappuccini.
Tradita juaj e kapuçinëve është traditë e faljes që jep falje. Ndërmjet jush ka shumë rëfyz të mirë, janë kështu, sepse e ndjejnë veten katar.
Kur në kush haron se ka nevoj për falje, vreti papa, dal nga dal njës të haroj edhe Zotin. Haron të lyp falje e nuk di më as të fal. I përvuaj të ri, nënvizoj, a i që njehet më katar, është fals i malë në rëfystore. Nërsa të tjiret unë gjajnë doktorve të ligje që njën veten, krejtësisht të pastor, e prek ne i din vetëm të dënojnë.
Ma jo vi parlo come fratello.
Po ju flas si vla, e përmes jush dëshëroj të flas të gjithë rëfyzve në këtë vit të mshires, po saqerisht. Rëfystoria është bërë për të falur, e nëse ti ta zëm nuk mund t'ja për zgjidhjen e mëkateve në emër të Zotit, të lutem mos përdor dajakun. Ai që vjen, vjen të lyp ngushëllimin, faljen, paqen e shpirtit, vjen të gjej një atë që e përqafon e i thot, Zotit e do.
Të jeni burra të faljes, të pajtimit e të paqes, i ftoi kapuçinët Francesku, për të kujtuar më pas se sa herë më shtare dëgjojnë fjalët. Nuk shkoi kurrë më në festore, sepse një herë më bën këto pyetje. Më pas foli për takimin me një rrëfyes të madh, të aftë për dalluar fjalët e gjestet që kërkojnë falje. Ai e kupton thellësisht se kur njeriu gjunjëzohet në rrëfystore, e bën këtë sepse ka një barrë në zemër, e dishron ta shkarkojë, të lirohet prej saj. Nuk di si ta shprej, nuk di si ta thot, e atëherë thot me gjestin e afrimit e kërfyzi. Prek ne i duhet kuptuar pa pasur nevojt bëhen pyetje.
Falja është farë, është lidhatim i Zotit.
Perdono, ma il perdono è un seme, è una carezza di Dio.
Keni besim faljen e Zotit, mos bini në pelagianizem. Apo jo, ti duhet bësh këtë me radhë.
E papa kujtoi pastaj se rrëfyesit mund të jenë ose falës të mëdhenj ose dënues të mëdhenj.
O fai l'ufficio di Gesù.
O bën detyrën e Jezusit që fal duke dhuruar jetën, e lutesh orë e orë i ulur aty si këta të dy, aty ose bën detyrën e djallit që dënon, akuzon. Këto fjalët e porositë e papa Franciskut lën kapuçinëve sot në praninë e dy rrëfyesve të mëdhej që din të flasin e sidomos të falin edhe pas vdekjes së tyre, gjë që dëshmon qartë dyndja e mira njerëzve ndërmjet të cilëve e kapuçinëve për t'u gjunzuar pranë relikeve të tyre e për t'u përshpëritur në urat shqetësimet më të heshtura të zemrës njerëzore me lutjen që t'ja paraqesin para fronit të Zotit.